Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ведомствы вырашаюць, ці можна адпусціць Алеся Бяляцкага на пахаванне бацькі. Беларускае тэлебачанне адлюстроўвае маскоўскія падзеі ў зменшаным маштабе. Суд у Віцебску скасаваў Сергею Каваленку адзін з вывешаных сцягоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сырыйскім горадзе Хомс сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі паводле апошніх дадзеных прынамсі 20 чалавек. Пра гэта паведамілі сырыйскія праваабаронцы. Сёння чакаецца прыбыццё ў Сырыю першай групы з 50 назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў для правядзення маніторынгу сітуацыі ў краіне. Допуск міжнародных назіральнікаў у Сырыю адзін з пунктаў пляну па спыненні прэсіі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў, распрацаванага Лігай арабскіх дзяржаў і падтрыманага сырыйскімі ўладамі. Чакаецца, што ўсяго да канца месяца ў Дамаск прыбудуць 150 назіральнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі запатрабавалі, каб арабскія назіральнікі, калі іх мэтай сапраўды з'яўляецца нагляд за спыненнем гвалту, неадкладна па прыбыцці ў Сырыю накіраваліся ў горад Хомс, дзе сілы бяспекі штодзённа забіваюць дзясяткі чалавек. Паводле арганізацыі аб'яднаных нацыяў, спачатку акцыя пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада ў Сырыі загінулі больш за 5 тысяч чалавек. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты павіталі пагадненне, падпісанае паміж урадам Іраку і Арганізацыяй аб'яднаных нацыяў аб перасяленні іранскіх уцекачоў, якія жывуць у лагеры Ашраф на паўночным усходзе Іраку. Згодна з гэтым планам, каля 3,5 тысяч іранскіх уцекачоў будуць часова размешчаныя ў іншым лагеры на тэрыторыі Іраку, пасля чаго ведамства ААН па справах уцекачоў зоймецца ўдзяленнем ім прытулку ў іншых краінах. У заяве ААН адзначаецца, што пагадненне з'яўляецца спробай гуманітарнага і мірнага вырашэння праблемы іранскіх уцекачоў і паведамляецца, што іракскі ўрад абавязваецца забяспечыць ім бяспеку. Лагер Ашраф быў створаны ў 1980-е гады, і прытулак у ім знайшлі сабе іранскія апазіцыянеры галоўным чынам з групоўкі «Іранскія маджахеды». Цэнтр выбаркамсам абвешчанай Прыднястроўскай Малдаўскай Рэспублікі сёння афіцыйна абвясціў аб абранні прэзідэнтам былога спікера парламенту Яўгенія Шаўчука. Па выніках другога туру выбараў ён набраў амаль 74% галасоў выбарцаў. Супернік Шаўчука, цяперашні спікер Анатолій Камінскі, атрымаў 19,5%. Шаўчук і Камінскі выйшлі ў другі тур, апярэдзіўшы ў першым дзейнага кіраўніка Прыднястроўя Ігара Смірнова. Штодзённая паўночнакарэйская газета «Надон Сінмун», цэнтральны орган працоўнай партыі Карэі, у сённяшнім выпуску назвала Кім Чен Ына, сына нябожчыка паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Іра, кіраўніком цэнтральнага камітэту партыі. Раней Кім Чен Ын быў абвешчаны галоўнакамандуючым узброеных сіл КНДР. Такім чынам, малодшы сын Кім Чен Іра, 27-гадовы Кім Чен Ын, становіцца поўнаўладным кіраўніком паўночнай Карэі. Сёння ж у КНДР прыбылі дзве дэлегацыі ад паўднёвай Карэі, каб выказаць спачуванні ў сувязі са смерцю Кім Чен Іра. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.